ikawalong kabanata. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng pitong pakakak. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan kalakip ng mga panalangin ng mga banal ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. At ang pitong anghel na may pitong pakakak ay nagsihanda upang magsihihip. At humihip ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At humihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. At humihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. At humihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin, upang magdilim ang ikatlong bahagi nila, at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman na ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng tatlong anghel na magsisihihip pa.